Иремия пиғамбар, 4-ші бөлік. Меңа иленіп қайтсаң иди Исраил, кире қайтсаң иди деп білдір Раббы. Жиренгіш бұтларыңны менім көз алдымнан алып ташласаң, бүтен адашып жүрмесең, ант еткенде дүрістілік, ғаділлік ва тақвалық білен Раббы өзі шахиттір деп айтсаң иди. Шол шағында халықлар менім фатихамны аларға амтылыр, һәм менім білен мақтаныр иди. Яһуда ва Иерусалим кішілеріне Раббы былай деп әйтті. Сүрілмеген жерді су қалағыз, жәнішкілі үлен арасына егін шешмегіз. Өзіңізді меңа, Раббыға бағышлап, жүректеріңізді сүннетке отыртығыз. Әй Яһуда халқы ва Иерусалимда яшаушылар, юғиса менім ашуым яуыз ғамәлләрегіз арқасында от кебі қабыныр һәм сүнместей болып дүрләп кетер. Дөньяқтан келуші афат. Бүтін илдә бырғы қышқыртығыз. Яһудәдә иғлан итегіз, Иерусалимдә белдерегіз. Жиыныгыз, нығытылған шәһәрләргә китик дип сүрән салыгыз. Сионга барып сыйыныр өчен ишара бирегез, байрак күтәрегез. Хаufсыз урынга қашыгыз, туктамагыз, чөнки мин дөньяктан бәлә, зур һәлакәт җибәрәм. Әнә шытырманлыктан чыккан арыслан сыман халыкларны кырушы үз урыныннан кузгалды. Ул синең җиреңне Яһудә шүлгә әйләндерергә дип килә. Синең шәһәрләрең җимерләшәк, кешесез калачак. Шулай булгач, тупас туқымага төрнеп елагыз, үкрегез, чөнки Раббының ашу ярсуы безне читләтеп үтмәячәк. Ул көнне дип белдерә Раббы, патшаның да, түрәләрнең дә йөрәкләре титрәнер, руханиларның коты алыныр, пигамбәрләр гаҗәпкә калыр. Мин шунда, я хуҗа Раббы, син бу халыкны ва Иерусалимне сезгә тынычлык килер дигән вагъдаң белән алдадыңмыни? Бугазыбызга инде кылыш килеп тирелгән бит дидем. Шул вакытта Иерусалим халкына Раббы булай дип әйтер. Бишара халкыма сахрадагы шәрә калкулыклардан кайнар җил исә. Мондый җилдә ашлык җилгәрү кибәктән айыру мөмкин түгел. Минем әмрем буенча искән ул җил артык көчледер. Шулай халыкка үз хөкемемне иглан итәр вакыт җитте. Менә дошман болыт кебек күтәрелә. Аның арбалары иермә кебек, атлары бөркетләрдән җитезрәк. Ах, кайгы безгә, һәлак булдык без. Котылыр өчен йөрәгеңдәге явызлыкны юып төшер Иерусалим. Бызык уйлар кайшанга кадәр яшәр икән синдә, ди Раббы. Дан шәһәреннән инде тавыш ишетелә. Ифраим тауларыннан бәлә турында хәбәр килә. Халыкларга иглан итегез, Иерусалимгә җиткерегез. Ерак илдән баскынчылар килә. Яһуда шәһәрләре өстендә аларның сүрәнләве яңгырый. Басу кырларны саклаучылар сыман, алар Иерусалимне урап алдылар. Чөнки әлеге шәһәр миңа каршы күтәрелеп чыкты. Бу Раббы сүзе. Тоткан юлың, кылган гамәлләрең шушы хәлгә төшерде сине, Яһуда. Сиңа бирелгән ашы жаза бу, йөрәгеңә кадәр үтеп керә ул. Җирнең вайран булуына Иремияның кайгыруы. Ах, авыртудан сызланам мин, газапларым көчледер. Ах, йөрәгем яна, дөп-дөп кага. Тыныч кала алмыйм мин, чөнки дошманнарның боргы тавышын, сүрәнләп кычкыруын иштем. Бәлә артыннан бәлә ябрыла. Бөтен җир вайран хәлдә. Күз ашып йомган арада шатырларым, мизгел ичендә шатырларымның пәрдәләре таланды. Кайшанга кадәр яу байрагы күз алдымда торыр. Кайшанга кадәр быргы авазлары кулагымда яңгырар. Минем халкым аңгыра, ди Раббы, алар мине белми. Ахмак баласы маналар, акыллары җитми. Явызлык кылырга оста, яхшылык кылу исә кулларыннан килми. Мин җиргә күз салдым, ул сүрәтсез вә буп-буш. Күккә күз салдым, анда яктылыкның әсәре дә юк. Тауларга күз салдым, алар селкенә, барлык калкулыклар тирбәлеп тора. Әйләнә тирәдә кеше заты күренми, күк кышлары да ышып таралышып беткән. Уңдырышлы җирләр шүлгә әйләнгән, Раббының ашу ярсуыннан андагы барлык шәһәрләр җимерелгән. Раббы болай ди. Бар җир бушап калачак, ләкин аны тәмам юк итмәячәкмен. Җир кайгырып йылар, күкләр каралыр. Моны мин әйттем һәм сүземнән кире кайтмаячакмын. Карар кылдым һәм карарымны үзгәртмәячәкмен. Жайдаклар ва укшылар күтәргән шаушудан шәһәрләрнең бар халкы качып бетәр. Алар куе урманнарга китәр, тау ташлар арасына менеп яшеренер. Барча шәһәрләр ташландык булыр, анда һичбер кеше калмас. Ә син, җимерелүгә дучар ителгән шәһәр, нәрсәгә дип куе кызылдан киенәсең. Алтын бизәнгечләреңне тагасың, күзләреңә сөрмәләр тартасың. Син юкка бизәнәсең. Сиәркәләрең сиңа мәсхәрә белән карый. Алар сине үтерергә тели. Бала табучы хатын сыман кычкырган, беренче баласын тудыручы хатын кебек ыңгырашкан тавыш иштем. Сион кыз шулай интегеп ыңгыраша, кулларын сузып, ни кайгы, үтерүчеләрне күреп, жаным сыкрый дип үзгәләнә.